Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić i Tači na konferenciji u Bratislavi o budućnosti dijaloga sa Prištinom, Haradinaj sa Angelom Merkel u Berlinu. U Krupnju vanredna situacija, poplavljeno 50 kuća. Ojačat ćemo našu uzajamnu podršku u ključnim pitanjima, poručio kineski predsjednik u Moskvi. Zelenski pozvao Evropsku uniju da pooštri sankcije Rusiji. Vreme promenljivo oblačno do 28 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Ako se nisu mogle sprečiti, da li su se poplave mogle bar ublažiti, čišćenjem odvodnih kanala ili podizanjem zaštitnih bedema na obalama reke? Evo što o tome kažu predsjednik opštine Lučani Milivoje Dolović i Mira Stevanović, odbornica Saveza za Srbiju.
Ne postoji mehanizam ni bilo kakva zaštita od ovoga. To je išlo kao tsunami.
Velike probleme u našoj opštini stvorili su potoci koji su zapostavljeni, neočišćeni i zatrpani đubretom.
Zašto su antifašisti postali nemoćni da se odupru iskrivljavanju činjenica? Evo što kaže Ibrahim Čomić, brat najmlađeg nosioca partizanske spomenice iz Bileće.
Koliko će njih evo doći 16. juna na Tjedište? Ma neće. A upitajte ga na ulici, da li je on antifašista? Ja kako ne?
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas na međunarodnoj konferenciji u Bratislavi na panelu o budućnosti dijaloga Beograda i Prištine. Na skupu će prisustvovati i predsjednik Kosova Hašim Tači. Konferencija Globsec posvećena je bezbednosti u centralnoj Evropi. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jutros da će u Bratislavi na međunarodnoj konferenciji, kako je rekao, reći istinu i da je potrebno da Amerika privoli Prištinu da ukine takse na srpsku robu. On je za viziju prva rekao da neće imati bilateralni sastanak sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. A premijer Kosova Ramuš Haradinaj danas će se u Berlinu sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel kao i sa ostalim zvaničnicima te zemlje. Saradnja zasnovana na poverenju je neophodna na kosovskom putu ka ekonomskom razvoju, evropskim integracijama i u oblasti bezbednosti, napisao je Haradinaj na Facebooku. Na Kosovu je u ponedjeljak boravila nemačko-francuska delegacija u sklopu priprema uoči samita u Parizu u julu na kom će se sastati delegacije Kosova i Srbije. Predstavnici Srpske liste razgovarali su u Berlinu sa direktorom Kancelarije za jugoistočnu Evropu Ministarstva spoljnih poslova Nemačke Kristijanom Helbahom o bezbednostnoj situaciji na Kosovu i ukazali na sve veće tenzije koje su rezultat odluka vlasti u Prištini, navodi su u saopštenju Srpske liste. Delegacija Srpske liste u okviru dvodnevne posete Berlinu danas će razgovarati sa savjetnikom Nemačke kancelarije Angela Merkel, Matijasom Lutenbergom. Bivši dobrovoljac i pripadnik nekadašnje vojske Jugoslavije Vlado Zmajović osuđen je pred specijalnim većem Višeg suda u Podgorici na 14 godina zatvora zbog ubistva četvoro civila albanske nacionalnosti tokom rata na Kosovu. Porodica ubijenih civila, ali i branilac osuđenog Zmajovića nezadovoljni su visinom kazne, izveštava Srđan Janković.
Oglašavajući krivim optuženog za ratni zločin protiv civilnog stanovništva Vlada Zmajevića, predsjednik sudskog vijeća specijalnog suda Dragoje Jović je saopštio da su izvedeni dokazi nesumnjivo pokazali izvršenje ratnog zločina nad civilima na teritoriji Kosova 1999. godine u vrijeme oružanih sukoba između tadašnje vojske Jugoslavije i oslobodilačke vojske Kosova. Ubistva su počinjena u selu Žegra kod Gnjilana. Sud je prihvatio dokaze prema kojima je Zmajević najprije ubio čobanina jer mu je na pitanje odgovorio na albanskom jeziku, a zatim je ubio dvije muške osobe ispred kuće pucajući u njih iz vatrenog oružja, a zatim je nožem udarao ženu po glavi te potom pucao u nju. Sudija Jović je naveo da je Zmajević u prvoj istrazi priznao da je počinio ova ubistva, iako je tokom sudskog postupka negirao prethodno priznanje. Izricanju prvostepene presude prisustvovali su i članovi porodice žrtava, a među njima Muhadin Haziri, sin ubijenih.
Dobro što je osuđujuća, ali što su četiri osobe izgubile život njegovim ovim dijelom, može se reći da je preblaga kazna.
Na drugoj strani advokatica Ljiljana Kolđić, koja je zastupala osuđenog Zmajevića, saopštila je da je njen branjenik osuđen, kako je rekla, bez jednog dokaza.
Nema riječ. Prazan paket su prihvatili bez jednog jedinog valjanog dokaza. Uzeli su svjedoke koji su nekad bili pritvorena lica da svjedoče u ovom predmetu. Mislim da je to stvarno apsurd.
Obrazlažući visinu kazne za četvorostruko ubistvo civila, sudija Jović je saopštio da je izrečena presuda u skladu sa praksama suđenja za ratne zločine u zemljama regiona. Govoreći o dokazima, sudija je naveo da su dvojica svjedoka potvrdili navode iz optužnice da je upravo Zmajević likvidirao četiri osobe i da sud nije prepoznao razlog zbog kojih bi svjedoci eventualno izmislili događaj. Zmajević je uhapšen sredinom 2016. godine, od kada traje i sudski proces. I specijalno tužiloštvo i osuđeni Zmajević imaju pravo žalbe na prvostepenu presudu, o čemu će odlučivati apelacioni sud. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Krupnju i 10 okolnih sela sinoć je proglašena vanredna situacija. Zbog kiše koja je juče pala, poplavljeno je 50 kuća i osnovna škola u centru mesta, javlja RTS. 15 rođaka na vreme evakuisana, škola neće raditi do ponedeljka. Zbog velike količine padavina izlile su se reke Bogoštica, Likodra i Brštica. Sve tri reke su se povukle u svoja korita, a najveća šteta pričinjena je na putnoj infrastrukturi. Predsednik opštine Ivan Isailović rekao je za RTS da je šteta velika, ali kaže znatno manja nego što je mogla biti nakon velikih padavina.
78 litara kiše palo je za 45 minuta po kvadratnom metru, dakle to su zaista velike padavine. Međutim, mi smo se pripremili, sve smo reke očistili, rečna korita i veća katastrofa je izbegnuta. 50 kuća je pretrpelo manju štetu tako što je voda ušla u kući, ali je velika šteta pričinjena na putnoj infrastrukturi, na nekim delovima, dakle obradivo zemljište je poplavljeno takođe i deo rečnih korita je uništen. Ali to ćemo u narednom periodu sve sanirati, čak će danas u toku dana biti i prohodan i ovaj put prema Bogoštici, iako je velika šteta.
Istraživali smo, ako se nisu mogle sprečiti, da li su se poplave mogle bar ublažiti, recimo čišćenjem odvodnih kanala ili podizanjem zaštitnih bedema na obalama reka. Odgovore je potražio naš dopisnik iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Meštani Dragačeva polako svode račune o razmerama štete koje ih iznenada zadesila u ponedeljak ujutro. Opšti utisak je da od bujice ovakve snage nije bilo odbrane, što potencira i Vasilije Čvorović iz sela Puhova.
Za 15 minuta voda je stigla i razlila se po polju. Bože sačuvaj. Mene je 75 godina, ja ne pamtim veću vodu.
Bilo je pritužbi da je lokalna samouprava mogla mnogo više da uradi na čišćenju vodotokova i odvodnih kanala, što bi umanjilo katastrofalne posledice povodnja koji je po mnogim karakteristikama bio žešći nego oni iz 2014. i 2016. godine. Predsednik opštine Lučani Milivoj Dolović saglasan je da u ovakvim situacijama uvek ima ljudske nemarnosti, ali naglašava da izlivanje ovolike količine vode niko nije mogao da predvidi.
Što bi rekli ljudi iz Srbija voda, to je nešto jednostavno što se dogodi u 100 godina, da bujuće kiše krenu u 2,5-3 sata, stariji stanovnici naše opštine ne pamte ovolike vode. Kad smo imali plavljen 2016. godine, tu je kiša padala danima. Ovo je se sve desilo bukvalno pola sata. Naseljeno mesto Viča je poplavljeno 7.15, pola 8. Taj talas je u 11 sati stigao u Lučane, poplavio Jerač i Dvije. A Guča je poplavljeno oko 9 sati. Znači, ne postoji mehanizam ni bilo kakva zaštita od ovoga. To je išlo kao tsunami.
S druge strane, Mira Stevanović, odbornica Saveza za Srbiju u Lučanima, smatra da je tsunami, kako ga je okarakterisao predsednik opštine, mogao da bude sprečen da je bilo adekvatnije reakcije nadležnih službi.
Velike probleme u našoj opštini stvorili su potoci koji su zapostavljeni, neočišćeni i zatrpani đubretom. Osnovni princip smanjenja odbrane od poplave je preventiva. Potrebno je uspostaviti sistem zaštite i obezbediti prostor u rečnom koritu, ali to nije urađeno u ovom slučaju.
Zahvaljujući preventivnim merama zaštite od poplave, Čačak je prošao znatno bolje od susednih opština Lučana i Kraljeva. Šef štaba za vanredne situacije u tom gradu, Bratislav Zečević, ističe da je u situacijama kada padne više od 30 litara kiše po metru kvadratnom, od ključne važnosti protočnost odvodnih kanala. Međutim, oni su često zakrčeni, pogotovo na seoskom i prigradskom području, o čemu govore brojna Zečevićeva iskustva.
Komšija je prekopao put, stavio cev, drugi komšija je došao zatrpao, dakle tu cev jer ne želi da se odvodi od komšije voda i slično tome. Čak u pojedinim mesnim zajednicama meštani su u sred kanala sadili ili ruke ili su posadili dakle neke voćke.
Za Radio Slobodna Evropa, Vladimir Nikitović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Američki predsjednik Donald Trump i nemačka kancelarka Angela Merkel imali su kratak 10-minutni sastanak na marginama obeležavanja Dana D u Portsmouthu u Engleskoj. Portparolka Bele kuće Sarah Sanders izjavila je da su Trump i Merkelova razgovarali o situaciji u Libiji i Zapadnoj Africi. Prema njenim rečima, zvaničnici su se usaglasili da nastave razgovor na predstojećem samitu lidera grupe 20 industrijski razvijenih zemalja u Japanu. U Engleskoj je juče počelo obeležavanje 75 godina od savezničkog iskrcavanja u Normandiji tokom Drugog svjetskog rata, a svečanost se nastavlja danas u Francuskoj. Francuski poziv za komemoraciju povodom iskrcavanja u Normandiji nije inicijalno sadržao poziv zvaničnoj delegaciji iz Moskve da prisustvuje tom događaju, izjavio je novinarima ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrova, prenosi TAS. Poziv ni po formi ni po sadržaju nije imao za temu dolazak zvanične delegacije iz Moskve, naveo je Lavrov. Rusko ministarstvo inostranih poslova je ranije saopštilo da će Rusiju na komemoraciju u Normandiji predstavljati diplomate iz ruske ambasade u Parizu. A Rusija i Kina su ubeđene da osim mirnog ne postoji alternativno rješenje za problem Korejskog poluostrva, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin nakon sastanka sa kineskim kolegom Xi Jinpingom u Moskvi.
Rusija i Kina rade na mirnom rešavanju krize u Siriji i podržavaju normalizaciju situacije u Venecueli.
Putin je dodao da dve zemlje ostaju privržene punom sprovođenju sporazuma o nuklearnom programu Irana. Ojačat ćemo našu uzajemnu podršku u ključnim pitanjima, poručuje Si.
Rusija i Kina kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zajedno će sa međunarodnom zajednicom preuzeti odgovornost i štititi svetski poredak zasnovan na međunarodnom pravu, inspirisati napredak u kriznim zonama, štititi multilateralni svetski trgovinski sistem i davati pozitivan pravac u veoma komplikovanoj međunarodnoj situaciji.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao Evropsku uniju da pooštri sankcije Rusiji usled kontinuiranih tenzija na istoku Ukrajine i u vezi sa poluostrovom Krim.
Sred svojih ključovih prioritetnih zadataka.
Među mojim ključnim prioritetima je suprotstavljanje ruskoj agresiji i konsolidacija međunarodne podrške u borbi za nezavisnost i teritorijalni integritet Ukrajine.
Da, teritorijalnu cilosnost Ukrajine.
Posle razgovora sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom, Zelenski je zahvalio Uniji na čvrstoj podršci i rekao da će Ukrajina nastaviti da se kreće ka Evropskoj uniji. Tusk je rekao da je Zelenski poslao snažan i važan signal odabirom Brisela, sedišta Evropske unije i NATO-a, za svoju prvu inostranu posjetu od stupanja na dužnost.
The EU stay its course. And remain committed to Ukraine's sovereignty.
Evropska unija će ostati posvećena suverenitetu, nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Osuđujemo rusku odluku o davanju državljanstva Ukrajincima iz Donbasa ili sa Krima. To je protiv sporazuma iz Minska. I dalje pozivamo na hitno oslobađanje ukrajinskih građana koji su uhapšeni u Rusiji i na Krimu, uključujući 24 ukrajinska mornara.
Including the 24 Ukrainian sailors held in Moscow since November.
Organizatori protesta u Sudanu saopštili su da se broj stradalih u proterivanju protestnog kampa u Kartumu popeo na više od 101. Vojska koja upravlja Sudanom krenula je u ponedjeljak u nasilno rasturanje protestnog kampa ispred njihovog generalštaba. Među žrtvama 61 osoba se nalazi u mrtvačnicama raznih bolnica, a 40 je pronađeno u reci Nil, saopštio je Komitet sudanskih lekara i dodao da je povređeno 326 osoba. Sudanom vlada prelazni vojni savjet od kad je predsjednik Omer al-Bashar svrgnut vojnim pučom u aprilu ove godine posle pritiska demonstranata. Demonstranti traže da civilna vlada preuzme upravljanje zemljom.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
30 godina posle plišane revolucije, građani Češke u strahu od nazadovanja demokratije u svojoj zemlji, kao i drugim bivšim komunističkim zemljama, opet su izašli na ulice tražeći ostavku premijera Andreja Babiša zbog sumnje na korupciju, pišu svetski mediji. Mada Babiša godinama prate optužbe za korupciju, protesti su počeli u aprilu, ubrzo pošto je policija preporučila optužbe u vezi sa subvencijama. Sledećeg dana ostavku je podneo dotadašnji ministar pravde i na njegovo mesto došla je Marija Benešova, bliska predsjedniku Milošu Zemanu koji je Babišov saveznik, što je, kako piše New York Times, izazvalo trenutni gnev. Dok je premijer odbacio istragu o svom poslovanju kao deo šire političke zavere i Babiš histerije, revizija Evropske komisije objavljena prošle nedelje teško da se može ignorisati. Ustanovljeno je da je Babišova kompanija Agrofert imala koristi od subvencija dok je bio prvo ministar financija, a potom i premijer, i da je time kompromitovana njegova nepristrasnost, piše List. Za razliku od lidera Poljske, Mađarske i Rumunije, Babiš je dosad izbjegavao da se meša u rad pravosuđa, ali je imenujući Benešovu za novu ministarku pravde prešao tu granicu, piše Bloomberg. Nagomilano nezadovoljstvo protiv Babiša, drugog najbogatijeg Čeha sa imovinom od 3,7 milijardi dolara, deo je bujice protesta u centralnoj Evropi zbog bojazni od demokratskog nazadovanja u bivšem komunističkom regionu, ocenjuje agencija Reuters. Mnogi ipak sumnjaju da će gnev javnosti podriti Babišovu vlast, piše Financial Times, ukazujući da je njegova partija ANO bila najjača na prošlomesečnim izborima za Evropski parlament i da je sam Babiš i dalje najpopularniji političar u Češkoj. S druge strane, direktor Transparency Internationala u Češkoj, David Ondračka, koji je protest opisao kao ekser u Babiševom političkom kovčegu, smatra da premijer ne može preživjeti pritisak javnosti i izveštaje Evropske unije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić i Tači na konferenciji u Bratislavi o budućnosti dijaloga sa Prištinom, Haradinaj sa Angelom Merkel u Berlinu. U Krupnju vanredna situacija, poplavljeno 50 kuća. Ojačat ćemo našu uzajamnu podršku u ključnim pitanjima, poručio kineski predsjednik u Moskvi. Zelenski pozvao Evropsku uniju da pooštri sankcije Rusi. Vreme promenljivo oblačno do 28 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovu priču. Zašto penzioneri traže posao? Grbić Milanka iz Zemuna kaže.
Jako je to teško penzioneru. Proveo radni vek i nema dovoljno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ne treba zaboraviti da je Sirija pružila podršku Srbiji po pitanju Kosova i moramo biti zahvalni Damasku i predsjedniku Bašaru al-Asadu. Tako nedavni susret poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineje i sirijskog predsjednika u Damasku za Radio Slobodna Evropa komentariše Miroslav Lazanski iz vladajuće Srpske napredne stranke. Irinej se sa Asadom sastao u ponedeljak u okviru posete delegacije Srpske pravoslavne crkve tamošnjoj Antiohijskoj patrijaršiji. Ova poseta izazvala je polemike u javnosti budući da je reč o lideru čiji je režim pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Država zbog represije nad civilnim stanovništvom.
Koliko ja znam, patrijarh je otišao u uzvratnu posetu sirijskom patrijarhu.
Navodi Miroslav Lazanski, koji je predsjednik poslaničke grupe prijateljstva sa Sirijom u Skupštini Srbije, te dodaje da je 12-14% stanovništva u Siriji hrišćansko i to pravoslavno.
Tako da je ova poseta srpskog patrijarha gospodina Irineja Siriji zapravo poseta Sirijskoj pravoslavnoj crkvi, a kad se već jedna tako istaknuta crkvena ličnost našla u Damasku, logično je da i našeg patrijarha primi i predsjednik Asad.
A zašto je to logično?
A zašto ne bi bio? Drugo, vi ne zaboravite da je Sirija pružila podršku Srbiji po pitanju Kosova. Sirija je uvijek glasala protiv članstva Kosova u određenim institucijama. Moramo biti zahvalni Damasku i predsjedniku Asadu.
Upravo to učinio i patrijarh Irinej. Kako je navedeno na sajtu Srpske crkve, on je visoko ocenio principijelnu i čvrstu podršku sirijskog predsjednika Srbiji u vezi sa Kosovom. Zijed Bećirović iz Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije smatra da je ovdje reč o traženju saveznika u sirijskom režimu koji uživa podršku Rusije.
Kada se radi o patrijarhu Srpske pravoslavne crkve, to je uvijek pitanje Kosova, kosovskih svetinja i briselskog dijaloga. Time se pokušava internacionalizirati pitanje Kosova, barem kada je u pitanju pravoslavna baština.
Odnosi zvaničnog Beograda, odnosno predsjednika Srbije i Srpske pravoslavne crkve po pitanju Kosova održavaju se na liniji toplo-hladno. Ipak nema zvaničnog odgovora na pitanje koliko je posljednji potez Irineja na liniji zvanične politike Beograda.
Samo djelomično je.
Odgovara Zijed Bećirović.
Mislim da ipak predsjednik Aleksandar Vučić ipak tu bio mudar i nije pokazao nikakvu posebnu naklonost režima Bašara Asada, ali ključ njegove politike je balansiranje između Europske unije, Ruske federacije, Sjedinjenih Američkih Država, a tu kao četvrti segment ulazi i Kina.
Kako pokazuju merenja stepena usklađenosti spoljne politike, Srbija ne radi u skladu sa proklamovanim ciljem puta ka članstvu u Europskoj uniji. Od ukupno 54 spoljnopolitičke deklaracije koje je Unija objavila tokom prošle godine, Srbija zbog Kosova, odnosno Rusije, nije potpisala čak 26, među njima i 3 koje se tiču restriktivnih mera prema Siriji.
To je ono kako se ponaša srpska diplomatija, koja je se uvijek poput nekog klatna okrećena jednu stranu ili magnetom privučena nekim potrebama i nekim značajnim po sebe, sudbinu svoju i temama.
Navodi spoljnopolitički komentator Borivoje Erdeljan, dugogodišnji izveštač sa Bliskog istoka. Uz odbijanje deklaracije o Siriji, poseta poglavara Srpske pravoslavne crkve njenom predsjedniku zbog trenutka u kom se dogodila ovoga puta neće, prema oceni Bećirovića, privući pažnju Brisela.
U ovom slučaju radi se o postizbornom periodu, tako da nikakve značajnije opažanje, odnosno zapažanje iz Brisela neće doći.
Miroslav Lozanski sa druge strane ne vidi razlog za preispitivanje patrijarhovog susreta sa Asadom u kontekstu svrstavanja Srbije u odnosima velikih sila.
Koliko ja znam, na površini ono što je zvanično, i Amerika i Rusija se u Siriji bore protiv terorizma, a Srbija se također bori protiv terorizma. Srbija ima diplomatske, pune diplomatske odnose sa Sirijom. Ne zaboravite da 7 zemalja Evropske unije u ovom času imaju svoje ambasadore u Siriji.
Sukobi u Siriji počeli su 2011. kao pobuna protiv Asadove vlasti. U sukobima pobunjenika protiv vlasti kao i protiv takozvane Islamske države, u stotine hiljada poginulih, milioni su morali da napuste domove. Izbjeglički talas stigao je u Srbiju 2015. i od tada je kroz zemlju prošlo preko milion izbjeglica i migranata, najvećim delom iz Sirije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Policija je u Beogradu uhapsila 17-godišnjeg Afganistanca zbog sumnje da je ubio migranta iz te zemlje ispred ugostiteljskog objekta u Karađorđevoj ulici, saopštio je MUP. Ubistvo se dogodilo sinoć kada je osumnjičeni sa još jednim 17-godišnjakom iz Afganistana nožem napao svog sunarodnika.
Slobodnaevropa.org.
Nakon otkrivanja spomenika četničkom vojvodi Draži Mihajloviću u Bileći, jedno od pitanja koje se nameće jeste zašto su antifašisti postali nemoćni da se odupru iskrivljavanju činjenica. Da li u Bosni i Hercegovini nema dovoljno snage da se zabrani davanje imena ulicama i ustanovama posvedočenim fašističkim saradnicima, ili je to prosto stvar političkih manipulacija? Time se bavila Dženana Halimović.
Buru je podiglo nedavno otkrivanje spomenika Mihajloviću u Bileći, čime je tek završen drugi svjetski rat, prema ocjeni menadžera opštine Mihajla Vujovića. Na mjestu na kojem je nekada stajao partizanski spomenik, danas je u tom gradu Ravnogorski park, a Mihajlovićeva će bista označiti, kako smatra Vujović, pomirenje među Srbima.
Da smo u posljednjem otadžbinskom ratu, da su se Srbi dijelili ideološki kao što su u drugom svjetskom ratu, mi ne bismo danas imali Republiku Srpsku.
A upravo su na bilećkom području tokom drugog svjetskog rata Partizani vodili neke od najtežih bitaka. Ocijenivši podizanje spomenika civilizacijskom sramotom i sunovratom morala, bosansko-hercegovački režisar Dino Mustafić na svom Twitter nalogu je konstatovao, citiramo, narod koji je dao mnoge antifašiste odriče se svojih istinskih heroja i slavi zločince, završen citat. Sunovrat je u Bosni i Hercegovini krenuo davno i svako nalazi opravdanje za svoje, kaže za Radio Slobodna Evropa Ibrahim Čomić, predsjednik Sarajevskog kantonalnog odbora Sabnora.
Uzmimo ulice Sarajevske, napravimo analizu imena, pa ćete vidjeti koliko je ti hađi, ovi i oni, bilo uvezano sa nacistima, sa fašistima, ko su bili dopravnici Ante Pavelića. Dakle, na sve tri strane, u sva tri tora, to je prisutno.
Nakon velikog postrojavanja pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu prije 3 mjeseca pokrenuto je i pitanje kako zaustaviti takve pojave. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić naveo je tada kako je jedino rješenje adekvatan zakonski okvir koji bi zabranio djelovanje sličnih organizacija. A zakon je u različitim formama 3 puta bio pred državnim poslanicima koji ga ni u jednoj nisu podržali. Bilo je opće, ali ne i entitetske većine, kaže predlagač delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine Denis Bićirović.
Prema svim nacifašističkim informacijama koje su bile na strani svjetskog zla, fašizma i nacizma, moramo imati jednak odnos bez obzira iz kojeg naroda su poticali. Mislim da mi u Bosni i Hercegovini suočavamo se ne samo sa onim što bismo mogli nazvati historijski revizionizam, već da smo otišli korak dalje kao društvo. U jedan totalni negacionizam. Sve jasnije se napadaju antifašističke vrijednosti u Bosni i Hercegovini i to je zaista sada problem.
Da bismo mogli da se suprotstavimo tome, potrebna je drugačija postavka, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
To zahtjeva oštru, snažnu reakciju antifašist. Međutim, mi vidimo da antifašisti su u defanzivi iz vrlo jasnog razloga, a to je što ovdašnje vlasti u Bosni i Hercegovini itekako koketiraju sa idejama fašizma, itekako ih veličaju po potrebi, naravno pred izbore. Tako da se zaista nalazimo, pored niza drugih problema koje imamo u društvu, upravo smisličnom na jednoj civilizacijskoj stramputici.
Kao brat najmlađeg nosioca partizanske spomenice upravo iz Bileće, Ibrahim Čomić kaže kako je odrastao na tim vrijednostima, dok se današnja djeca uče potpuno suprotnim i iskrivljenim. Na pitanje kako je moguće da su antifašisti postali toliko nemoćni, kaže.
Evo uzmem Sarajevo. Pa Sarajevo jeste antifašistički grad. Sarajevska akademska zajednica, ma jest, Boga mi je ona antifašistička. Ali to su saolci antifašisti. Koliko će njih, evo, doći 16. juna na Tjentište? Ma neće. A upitajte ga na ulici, da li je on antifašista? Ja kako ne?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U protekle 2 godine oko 35.000 penzionera u Srbiji tražilo je posao prema podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Toliko njih je podnosilo zahtev za novo određivanje visine penzije nakon što su radni staž povećali za još koju godinu. Sa nekim od njih razgovarala je Maja Leđenac.
Prosečna penzija u Srbiji iznosi oko 26.000 dinara, ali mnogi penzioneri zapravo mesečno primaju višestruko manje. Zbog toga se odlučuju da prihvataju privremeno-povremene poslove. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Gordana Zrnić, penzionerka koja radi za portal danasradim.rs, taj servis penzionerima odnedavno nudi spas upravo na taj način. Sajt između ostalog spaja poslodavce i penzionere koji su i dalje sposobni za rad.
Vi u jednom trenutku se nađete u situaciji da u stvari je vama potrebno da imate dodatni prihod, da biste mogli da preživite. Jer u Srbiji, ne znam da znate, penzije neke su, ima i manjih, ali evo, jedna mala penzija, tam primjer 13.000. Ne znam šta je ideja društva, šta radi čovjek koji dobije penziju, to je prosto sada nužda.
Prema njenim rečima, u pitanju su male naknade za poslove poput pakovanja ili prodaje sladoleda. Zrnić naglašava da je ipak rad u poznim godinama na neki način i pozitivna stvar, jer održava duh i osjećaj korisnosti.
To nisu poslovi gdje vi pravite karijeru, to su poslovi koji vas održavaju zdravim duhom i telom, jel tako? I drugo, pomažu vam da malo finansijski ojačate.
Na sajmu penzionera u Novom Sadu razgovarali smo sa nekoliko njih. A Grbić Milanka iz Zemuna kaže da je tužno što mnogi ne mogu mirno da provedu starost.
Ja smatram jedan od mojih životnih uspeha što nisam na teret svoje deci, što ja imam svoju penziju, svoju garsonjeru i dodatno mogu da zaradim da bi dala unučiću. Jako je to teško penzioneru, proveo radni vek i nema dovoljno.
Ljiljana Radić je 1950. godište i smatra da je dobro da stariji ljudi rade i da su aktivni.
Većini su deca mnogo daleko i onda mora to vreme da se potroši. Tako da je to vrlo lepo što se misli na treće doba.
Penzioner iz Beograda Gordan Vasiljevski kaže da penzioneri ne treba da rade, već da im se omogući da se bave stvarima koje vole.
Pa ja ipak vidim da penzioneri moraju s nečim da se bave. Ja i kao studija držimo časove presko u Beogradu u klubu penzionera.
Prema najavama iz vlasti, penzije će 2019. godine biti povećane, ali se traži model i način usklađivanja njihovog računanja i rasta sa ekonomskim pokazateljima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Još jednom najvažnije vesti. Vučić i Tači na konferenciji u Bratislavi o budućnosti dijaloga sa Prištinom, Haradina i sa Angelom Merkel u Berlinu. U Krupnju vanredna situacija, poplavljeno 50 kuća. Ojačat ćemo našu uzajamnu podršku u ključnim pitanjima, poručio kineski predsjednik u Moskvi. Zelenski pozvao Evropsku uniju da pooštri sankcije Rusiji. Vreme promenljivo oblačno do 28 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Pratite nas u međuvremenu na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!